Ensimmäinen iso asia oli se sairastuminen, koska se tuli yllättäen, niin kuin se yleensä aina tulee. Ja se on ollut oikeastaan ensimmäinen kuolema. Meillä oli ihan terve tyttö, joka sai epileptisen kohtauksen ja 3 päivän päästä sitten saatiin tietää, että hänellä on elinaikaa kuukausia. Ja siinä vaiheessa niin se on ehkä mun elämäni kovin pudotus ollut silloin, että nimittäisin sitä ensimmäiseksi kuolemaksi. Et mä olin 2 kuukautta shokissa sen jälkeen. Mun piti kuitenkin huolehtia myös niin kuin mun terveestä lapsesta kotona ja niin kuin mun sairaasta lapsesta sairaalassa. Ja unohdin syödä. Laihduin 15 kiloa 2 kuukauden aikana. Se on tosi, tosi pimeätä aikaa. Et se on ollut ihan semmoinen niin kuin ajanjakso, jota mä voisin kuvailla niin kuin fyysisenä kipuna. Et se on ollut tosi semmoista tuskasta. Se on ollut voimattomuutta, se on ollut unettomuutta, se on ollut ahdistusta. Se on ollut pelkoa siitä, mitä niin kuin tulee tulevaisuudessa tapahtumaan ja se on ollut kärsimystä.
Teille sanottiin, puhuttiin 2 kuukaudesta, mutta se oli itse asiassa kaikki tämä edellä kuvaamas melkein mahdottoman tuntuinen elämänvaihe, niin kestikin sitten 2 vuotta.
Joo, silloin yleensä sanotaan, että ei tiedetä elinajan odotetta, jos on sellainen vakava sairaus, joka on parantumaton. Ja se oli varmaan paras ennuste, mitä niin kuin kukaan pystyi antaa, että käytännössä niin me elettiin sitten 2 vuotta niin, että Lauralla oli hyvin intensiivisiä hoitoja koko ajan sairaalassa, sädehoitoa ja sytostaatteja, ainakin 3 erilaisia lääkkeitä. Ja tosiaan hän sai tämmöisiä komplikaatioita aika paljon niistä hoidoista, mutta koko ajan me elettiin sitä 2 vuoden ajanjaksoa niin kuin tietäen, että mitä tulee tapahtumaan, että se on ollut tosi raskasta aikaa.
Mutta pahin tapahtui ja te jouduitte hautaamaan sitten 10-vuotiaan tyttären.
Joo, Laura kuoli 10-vuotiaana, että se oli ensimmäinen päivä joulukuuta. Laura kuoli kotona, mä saattohoidin Lauran ihan loppuun asti kotona, että Laura sai tosiaan olla ihan loppuun asti kotona.
Saitko sä, Katariina Muuberi, silloin itse minkälaista tukea? Koska siis se, miksi oot nyt tässä haastattelussa, on paitsi kertomassa tämän oman tarinasi, niin myöskin siitä omasta työstäsi, mitä nyt sitten teet tässä Surevan kohtaaminen -projektissa, eli vertaisauta toisia vastaavassa tilanteessa olevia tai vastaavan tilanteen kohtaavia. Minkälaista apua sä itse silloin sait?
Mä sain lähinnä esitteitä Käpy ry:stä, Lapsikuolema perhe ry:stä ja sitten 1 tai 2 esitettä, kun lapseni on kuollut -teemalla. Ja oikeastaan mitään muuta apua mä en saanut, että kerran kävin kuukausi Lauran kuoleman jälkeen niin mieheni kanssa sairaalassa keskustelemassa asiasta, mutta sen jälkeen tietysti kaikki yhteydet, kun hoito päättyi sairaalassa, niin sinne katkesi, että sitten kaikki jäi ikään kuin kotikunnan varaan ja sen niin kuin oman aktiivisuuden varaan sitten.
Luitko sä niitä esitteitä tai osasitko sä kaivata jotain muuta?
Luin niitä esitteitä, mutta esite ei ole ihan sama asia kuin joku toinen ihminen. Joku toinen sellainen ihminen, joka on sen saman asian kokenut.
No sellaisena sä toimit nyt, ja tuossa aluksi kun jutusteltiin, niin kerroit esimerkiksi tämmöisestä 1,5 vuoden suhteesta, mikä sulla on ollut tämmöinen vertaissuhde.
Joo, suurin piirtein joo.
Minkälaisessa tilanteessa sä silloin astuit itse sitten toista tukevana ihmisenä, surevan ihmisen elämään?
Oli kulunut noin varmaan 1 vuoden meidän Lauran kuolemasta, kun kävin Käpy ry järjestämään tämmöisen kurssin, jossa justiin tämmöisiä kokemusihmisiä koulutetaan, ja oli semmoinen niin kuin voimakas halu tehdä niitä asioita vähän niin kuin paremmin tai auttaa niitä muita. Ihan sen on niin kuin oman kokemani perusteella. Ja mä en tiedä, että toivon, että minä olen auttanut sitä toista osapuolta, mutta koen myös, että hän on antanut mulle paljon. Että on semmoinen hirvittävän tärkeä, vaikkakin vapaaehtoisesti tehtävä työ, mutta tosi, tosi tärkeää.
No sä et, Katariina Moberg, itse päässyt silloin saamaan vertaista tukea siinä synkimmän surun aikana. Mitä sä ajattelet, mikä sut pelasti? Tai osaatko ollenkaan jossitella sillä, että minkälainen se olisi se suruprosessi ollut, jos olisit saanut jakaa sitä jonkun vertaisen kanssa?
Mä oon ehkä persoonallisuudeltani semmoinen ihminen, että mä osasin ja pystyin toimimaan, vaikka se oli se niin kuin kuolemantilanne ihan niin kuin hirvittävän ahdistavaa ja niin kuin kärsimystä. Mä sain itselleni haettua apua sitten, että mä pääsin tämmöiseen ihan Kelan tukemaan terapiaan, jossa kävin vuoden verran sitten Lauran kuoleman jälkeen ihan puhumassa vaan näistä asioista ja kertaamassa niin kuin kaikkea sitä niin kuin kahden vuoden takaisiakin asioita ja niin kuin lapseni kuolemaan liittyviä asioita, mutta suurin osa surevista on usein semmoisessa tilanteessa, että heille ei ole voimia hakea apua. Ja niin kuin heille tarvitaan niin kuin tavallaan ammattilaisten kautta viedä sitä informaatiota, että nämä ihmiset sais nimenomaan apua, jotka on nukahtamis- tai masennuslääkkeiden kanssa kotona täysin niin kuin pimeässä, eivätkä niin kuin kykene tai niin kuin pysty, eivät löydä apua.
Osaatko sä yhtään ajatella tai spekuloida sillä, että minkä tyyppinen se olisi sulle ollut se kädenojennus silloin, jos joku olisi heti sun kotiovestasi kävellyt siihen synkimpään vaiheeseen auttaa?
Vaikea spekuloida jälkikäteen. Et mä hyvin aktiivisesti itse hakeuduin heti, vaikka mulle suositeltiin, että se terapia ei olisi vielä mulle niin kuin ajankohtaista, niin mä niin kuin väivängällä hakeuduin terapiaan ja mulla kävi niin hirvittävän hyvä tuuri, että mä sain tosi, tosi hyvän ihmisen, joka jaksoi mua kuunnella niin kuin ihan loputtomasti, että mä ajattelen tänä päivänä, että se apu, jonka mä sain, se tavallaan keskusteluapu, niin se on pelastanut mut elämälle.